Matouš, 5. kapitola.
Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Známé slovo z kázání nahoře a já myslím, že je potřeba se vracet k těm základům, k těm základním naukám Pána Ježíše. A kázání nahoře je jedno z takových míst. Skutečně, já jsem před nějakou dobou pročítal znovu kázání nahoře a četl jsem to velice pomalu. A dlouze s Duchem Svatým jsem rozjímal nad těmi výroky a tak čerstvě jsem prožil to, jak je to aktuální pro nás, pro dnešní dobu a jak je to něco základního, co nám Ježíš předkládá před oči. Blahoslavenství je jedno z těch vyučování, které mluví o Božím království, které ukazují na to, jak se můžeme pohybovat, s jakými postoji se můžeme pohybovat v Božím království. A já bych chtěl, abychom dneska se podívali na dvě ta blahoslavenství. Začneme 6. veršem. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Hladovět a žíznit. Hladovět a žíznit. Měli jste určitě někdy pořádný hlad nebo pořádnou žízeň. Někteří jste se postili 3 dny bez vody. 3. den je člověk skutečně úplně vysílený, vyždímaný. Už nemá ani hlad. Jenom chce pít. A když se napije, tak hned nabíde takových sil. To je tak úžasné. Hladovět a žíznit. A po spravedlnosti. Je to potom, aby Pán projevil svoji spravedlnost v mém životě. A abych já chodil v té jeho darované spravedlnosti. Je to i o tom, aby Boží spravedlnost se vykonávala v našich životech a v naší společnosti, ve které se nacházíme. Prosazovat spravedlnost a právo je nad oběti, říká Šalomoun v přísloví. Prosazovat spravedlnost a právo. A my máme žízeň po tom, aby Boží spravedlnost byla zjevena. Všichni jsme zřešili a jsme daleko od Boží slávy. Ale Ježíš za nás zaplatil na kříži, abychom mohli dostat jeho spravedlnost. A to je spravedlnost, statut, to je spravedlnost, kterou můžeme na sebe obléknout a to je spravedlnost, která se projeví činy. Proto v knize Zjevení je řečeno, že svatí mají na sobě bílé roucho, což jsou spravedlivé činy svatých. Je to ta vykonaná spravedlnost a to nikdy nejde od sebe oddělit. Poziční spravedlnost, která se vykonává skutky, která je vidět na tom, jakým způsobem jednáme. Toužíme po této spravedlnosti. Toužíme, aby tato spravedlnost byla zjevena skrze nás, aby tato spravedlnost byla v kultuře a ve společnosti, kde žijeme. Jeremiáš říká, modlete se za pokoj města, do kterého vás Bůh přestěhoval, abyste v jeho pokoji i vy měli pokoj. Modlete se. To říká Izraelcům, kteří byli v době, kteří byli v zajetí, v babylonském zajetí. Modlete se za ta svoje města. Je to slovo i pro nás dnes. Modlete se za vaše města, o pokoj do vašich měst, o to, aby se vykonávala spravedlnost a vykonávalo právo v zemi, kde bydlíte. Žíznit a hladovět. Žíznit a hladovět po boží spravedlnosti a po samotném Bohu. Když probíráme různá probuzení v historii církve, nacházíme společného jmenovatele. A to je hlad a žízeň po Bohu. Hlad a žízeň po Bohu. Když jsme měli letos na jaře seminář s Harveym Boydem o uzdravování, jako klíčový prostředek nebo jako klíčový postoj, který potřebujeme, abychom prorazili v oblasti divů, znamení a zázraků, je hlad po Bohu. Máte to i v té brožuře Uzdravující církev. Klíčový postoj. Je to motor, který nás někam přivede. Je to něco, co je v našem nitru a co tam dává samotný Bůh. Je to určitá božská droga. Pane, já chci víc, já už jsem něco z tebe zakusil, ale chci víc. Je to božská droga, která nemá vedlejší účinky, která je totálně povzbuzující, která přivádí do svatosti a ke zdravému rozumu. Touha po Bohu. Zakusili jste něco s Bohem? Proč se dává na začátku jídla aperitiv? Jak se to tam jmenuje? Chuťový pohárky, jo? Máme naplnit chuťový pohárky. Ne, je to něco, co se týká chutě. Dostanete víc chuť na jídlo, na to, co pak následuje. Víte, to, co jsme doposavat prožili s Pánem, je aperitiv. Pán rozdrážďuje svatě ty naše chuťové pohárky a říká nám, já vám chci dát víc, já mám pro vás připraveno víc. A tak ve vás chci vzbudit hlad a žízeň po mě samotném. Ti, kdo mají hlad a žízeň, ti budou nasyceni. Já jsem byl velice osloven knihou od Billa Johnsona Budování kultury Božího království, je to přepis jeho vyučování, kde shrnuje takové gro toho, co jim Bůh dal. Dneska to místo, kde oni slouží, je takovým apoštolsko-prorockým centrem a celá kniha je výtečná. A já bych chtěl něco z této knihy přečíst. A de facto to dnešní slovo je touto kapitolou inspirováno. Tedy Bill Johnson říká, dovolte mi, abych vám řekl, proč někteří lidé prožívají probuzení a jiní ne. Chcete to vědět? Je to tajemství. Nikomu ho neříkejte. Je to skutečný důvod, proč někdo žije v probuzení, někdo ho zažije a opustí a někdo ho vůbec nezakusí. Někdo žije v probuzení, někdo něco zažije, ale zase z toho vypadne a někdo to vůbec nikdy nezakusil. Co to je? Co je tím tajemstvím? Podíváme se do přísloví 27.7. To si prosím najděte. Přísloví 27.7. Můžete si to potrhnout. Ještě do toho kázání nahoře se vrátíme za chvíli, ale tohle si najděte. Nádherné slovo. Totálně praktické. I v jiných oblastech. Nasycená duše pošlape i med z plástve. Ale hladové duši je všechno hořké sladkým. To je ten důvod, proč můžeme prožívat probuzení, anebo proč ho můžeme totálně minout. V kultuře, to je západní kultura, ve které je tolik křesťanského zaopatření, můžete dostat knihu o čemkoliv, od hubnutí až po knihu o tom, jak mít lepší paměť. Nebo o čemkoliv jiném, co vás napadne, jak vybudovat lepší podnikání a tak dále. Můžete najít dobrou křesťanskou knihu o čemkoliv, co vám přijde na mysl. Můžete mít jakýkoliv druh hudby, jaký si představíte, a to s křesťanskými texty. Je zde takové množství věcí, což vede k tomu, že se stáváme spokojenými. Toto maso není dost teplé, mohl byste ho prosím ohřát, než mi ho budete podávat? Tohle není dost dobré, není to ten nejlepší kousek. A tahle zelenina už byla příliš dlouho na pultu. Stali jsme se experty na to, čemu říkáme nejvyšší kvalita v křesťanském zaopatření. Známe to? Ve skutečnosti jsme se stali snoby, kteří si začínají ošklivit plástev medu. Když lidé hladoví po božích věcech, zůstávají učenliví a odmítají se stát experty. Jsou pro ně i hořké věci sladké. V přísloví 25.2 je řečeno v ekumenickém překladu: sláva boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat. Bůh je Bohem skrývajícím se, o tom mluví také prorok Izajáš. Je to zvláštní, nám nezbývá nic jiného, než to vzít, že to tak je. Bůh se rozhodl, že bude skrývající se a že my ho máme hledat. Je to určitá zkouška naší víry. Je to něco, kde tříbí náš charakter a tím ukazuje, o co nám skutečně jde. Tím se ukazuje, o co nám skutečně jde. Sláva králů, sláva mužů a žen, kteří chodí jako ti královští synové, tak je věc prozkoumat. Je ty tajné věci boží odhalit. To znamená mít důvěrný vztah, společenství s naším živým Bohem. Trávit s ním čas v soukromí, naslouchat mu, rozjímat nad jeho slovy. Tak nám Bůh chce odhalit ty skryté věci. Tak to dělal se svými učedníky. Zástupy mnohému neporozuměli. Ale učedníkům zjevoval, co to znamená. Takže, choď jako královský syn. A sláva králů je věc prozkoumat, ale sláva boží je věc ukrýt. On skrývá věci a on chce, abychom ho hledali. Bill Johnson říká, boží slávou je věci ukrýt. Schovává sladké věci do ovoce, které chutná hořce. Některé z nejvýživnějších pokrmů dá do věcí, které až tak skvěle nechutnají. Znáte nějaký takový pokrmy? Prosím? Oliva? Pro někoho oliva? Pro někoho pohanka? Pro někoho, no, feferonka? Špenát? Vločky? Oves? Špenát. Takže některé z nejvýživnějších pokrmů Bůh dává do věcí, které až tak skvěle nechutnají. Dělá to záměrně, protože tak on jedná. Schovává drahé věci do chudých. Je to jako drůza. Víte, co je to drůza? Jezdíte někdo do Letňan, do toho ohromného komplexu obchodů? Mě tak Robert tam nemusí jezdit. Pro mě po hodině na mě přijde taková hrůza, když procházím těmihle obchody, ale tak do hodinky je to dobrý. Ale před nějakou dobou, no to tam zajdu do knihy a je to. Před nějakou dobou jsem tam byl, myslím, se Sárou, procházeli jsme těmi prostory ohromnými a našel jsem tam obchůdek, je hned proti knihkupectví. Našli jsme tam obchůdek s nádhernými drůzami. Skutečně já jsem se tam úplně rozplýval, asi z Brazílie nebo z Latinské Ameriky. Nádhera, skutečně, to se tam jděte podívat. Krásný, jak to nazvat, drůzy, jeskyňky, v kterých jsou nádherný krystaly. Většinou je to ametyst. Ohromný, to stojí třeba 50, 60, 70 tisíc. Jo, je to něco nádherného. Ale když se podíváte zvenku, já jsem si to procházel zevnitř i zvenku, tak vidíte, jak je to hnusný, obyčejný šutr. Takhle to Bůh dělá. Já vám teď něco ukážu. Ty robiti to nebudou, ale máte různý věci. Tak, manželka mi to velmi pečlivě zabalila. Tak. Takže, podívejte se, co tomu říkáš? Kus betonu, jo? Obyčejný kus šutru, je to ošklivý, možná na cesty, jo? Na cesty to je dobrý, ne? Štěrk. To nic není. Obyčejný. Tak tohle je drůza z druhé strany. To je chabazit, velmi vzácný minerál. Asi 2 kilometry od naší chaty je takový evropský naleziště toho. Ale ti místní nemají rádi, když tam mineralogové chodí a kutají tam. Jo, takže oni z toho místa udělali skládku. Nevím, jak to dneska vypadá, ale už jsem tam nějaký rok nebyl. Ale já jsem tam taky přišel a kutal, nejdřív jsem ten bordel musel odhodit. A tam, když kutáte, tak opravdu se dostanete až na tyhle krásné krystaly. Tady jsou drobný, já jsem nenašel doma lupu, ale je to nádhera, můžou být až centimetr, možná i víc větší, chabazit, vzácný minerál. Vidíte, v jak hnusným kamenu. A ještě pod skládkou, jo, to teda nespůsobil Bůh, ale Bůh to vložil do obyčejného šutru. Jo, vemte si brejle nebo lupy a podívejte se na to, je to nádhera, ještě by to chtělo osvítit. Tak, podívejte se, co říkáte tomuhle. Šutr, vošklivej, co? To je opravdu ošklivý kámen a pardon. Když ho rozříznete a vybrousíte, tak jsou tam krásné kresby, jako kdyby to byl nějaký skamenělý strom. Je to limonitový opál, ještě to má odborný nějaký složitější název, ale můžete se podívat, jak takový ošklivý kámen vypadá vevnitř. To jsem našel kousek před mostem, na podzim jsme procházeli pole a tam takových ošklivých kamenů bylo velké množství. My jsme je nazbírali, my jsme ale věděli, co je vevnitř a pak jsme to rozřezávali. Jo, a některé kresby jsou opravdu velmi pěkný. Ten nejkrásnější takovejhle kus, to byl takovejhle balván, tak ten mi jeden člověk ukradl, takže vám ho nemůžu ukázat. Už jsem mu to odpustil, ale chtěl bych to naspátek. Tak. No a tady nějaký acháty, to znáte z Kozákova. Taky je nejlepší chodit na podzim po polích, kde se to nachází. A to taky není nic moc hezkýho, ale když to rozříznete, vybrousíte, tohle není moc vybroušený, tak je to nádhera. Když se ještě podíváte proti světlu, Jo, tak to je taky nádherný. No, a nebo vám ukážu tohle. Víte, co to je? Ne. To je u postola prd, je nebo byl, já jsem tam byl před více jak 30 lety, lom na Sádrovec. A ten lom vypadal, my jsme tam přišli zrovna, když bylo mokro. Jo, maminky to neuvidějí. No, pak vám to ukážu, maminky vzadu. Bylo mokro a ten lom vypadal asi tak, že všude bylo takový šedivý bláto. Teď my jsme v tom chodili, celý zablácený, a když jsme našli takový někde sklíčko vyčuhovat, tak jsme to vzali a dávali do krabic, pak jsem přijel domů, měl jsem mnoho krabic, dal jsem to do vany a pustil jsem na to vodu. Teď všude bylo tam bláto, jo? Nevím už, co mi máma řekla, ale možná, že nic, když viděla, jak z té vany vytahuju takovýhle krásný krystaly, to je sádrovec, jo? Z toho se dělá sádra. To je nádhera. Je to velice měkký a křehký, takže prosím, nedloubejte do toho, jenom se na to podívejte. Nechte, byste udělali rýhu, ale neskoušejte to. Ale vidíte, hnusná hlína. Jo, kdybyste šli okolo, tak si řeknete, no, co tady, takovej lom. Jo, ale když víte, co tam máte hledat, to je jedna věc, a teď to vezmete a očistíte, no tak to jsou nádherné věci. Další takových věcí je ohromné množství. Třeba v Opuce jsou pyritové fosílie, těch mám mnoho. A to jsem vzal někde šutr, viděl jsem tam ten pyrit, tak jsem to omlátil a pak hodil do kyseliny chlorovodíkový a mám nádherný pyritový fosílie něčeho, nevím čeho. Jedno vypadá jak mozek, ale určitě to mozek není. Co, nějaký houby jsou to mořský? No, to ne. Myslel jsem si to, chtěl jsem to, takhle, chtěl jsem, aby to byl, ale není to, jsou to nějaký houby mořský. Takže vidíte, jak v přírodě můžeme nacházet mnoho nádherných věcí, ale jsou skrytý. A jsou skrytý za něčím, co vypadá úplně vošklivě. Lehce byste to přehlídli, kus šutru. Je to nehezký, je to nechutný, v blátě. Nic na tom není. Jdete okolo dál, vůbec si toho nevšimnete. A přitom je v tom něco nádherného. Takže v drůzách uvnitř můžeme vidět nádherné krystaly. A na povrchu to vypadá jako obyčejný kámen. Bill Johnson říká, to jsou probuzenecké kameny. A říká, že takovéhle drůzy nakoupil svým dětem a každému z nich dal jednu a řekl, aby si to vždycky pamatovali, že tímhle způsobem ty věci tak fungují i v Božím království. Nemůžete soudit podle toho, co je na povrchu, protože Bůh dává na povrch to nepřitažlivé, aby odradil ty, kteří nejsou hladoví. Když se zbavíte těch, kdo nejsou hladoví a zoufalí tímto způsobem, zůstanou pouze ti skutečně hladoví, protože hladovému je každá hořkost sladká. Dokáží cítit sladkost i v něčem hořkém. Výzvou je tedy pro nás zůstat neustále hladoví. To měl Ježíš na mysli, když řekl blahoslavení chudí duchem, neboť je jejich království nebes. To je přesně to, o co mu šlo. A na to se teď můžeme podívat. Vrátit se do Matouše 5. kapitoly do 3. verše. Je to zajímavé, tímto blahoslavenstvím Ježíš začíná celé to vyučování o blahoslavenství. Když zkoumáme písmo, najdeme na mnoha místech celého písma tato prohlášení, kdo je blahoslavený. Najdeme to v žalmech a tak dále. Co to znamená blahoslavený? Některé překlady mají blaze tomu, jiné šťastný ten člověk. A můžeme to všechno do toho shrnout. Dneska se mluví ve světě o štěstí. Co to je štěstí? To není jenom muška zlatá. Štěstí, to je blahoslavenství. Blahoslavení lidé, to jsou skutečně šťastní lidé. Blahoslavení, je jim dobře. Jsou oslaveni od samotného Boha. Nalezli slávu u Boha. Takže to první blahoslavenství je chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Chcete chodit v Božím království? Chcete, aby vám Boží království patřilo? Ten první krok je být chudý duchem. Na paralelním místě je skutečně jenom řečeno blahoslavení chudí. Chudí duchem. Máme tedy se všeho zbavit? Věřím, že Pán chce, aby skrze naše životy šly skutečně veliké zdroje do Božího království. Ale aby se to stalo skutečně v pravdě a bylo to pod Božím pomazáním, musíme být chudí duchem. Aby nás bohatství tohoto světa neschramstlo, musíme být chudí duchem. Podíváme se na čtyři žalmy. Všechny čtyři žalmy napsal král David a nejméně tři z těch žalmů napsal v době, kdy už byl králem a kdy byla rozvinutá služba chval v Davidově stánku. Tedy napsal to v době, kdy byl velmi bohatý, kdy měl veliké postavení moci a autority, kdy byl skutečně někdo, koho si Bůh mocně jako autoritu používal v tomto světě, byl příkladem pro celý svět. Do dneška je pro nás David příkladem. A teď se podíváme na něco skutečně šokujícího, co v těchto pozicích, v tomto čase slávy a králování David říká. Probereme si to postupně. Tak první je žalm 40. 40. žalm. Je psán pro vedoucího chval. Je to Davidův žalm. Tady můžeme vidět, že to napsal už když byla rozvinutá služba v Davidově stánku. A v 18. verši čteme. Ať jsem chudý a nuzný, panovník na mě myslí. Ty jsi má pomoc a můj vysvoboditel, můj Bože, neotálej. Skutečně tenhle žalm podle toho nadpisku musíme datovat už do rozvinutého vládního života krále Davida, kdy měl už skutečně úžasné bohatství a úžasnou moc. Bill Johnson říká, David věděl, co to znamená být chudý duchem. Nevím, jak se mu to podařilo, ale věděl to. Můžeme to vyčíst v jeho modlitbách, kde říká, Bože, jsem tak chudý a nuzný. Byl nejbohatším chlápkem na planetě, měl pravděpodobně více služebníků, než kolik mají některé národy občanů. Měl vše, ale ve svém přístupu k Bohu byl chudý a nuzný. Chudý duchem. Věřím, že tady David nepopisuje nějaký takový náboženský sebemrskačství. Můžeš to ukázat maminkám? Díky. Náboženský sebemrskačství. Já nic nejsem. Já jsem jenom ten špinavý červ a tak dále. Ne, je tady určitý postoj, který nás uschopňuje stát v té boží autoritě, v té boží moci, v té boží vládě. Je v tom ohromné množství závislosti na Bohu. Pane, já jsem hliněná nádoba, ale ty jsi ve mně ten obsah. Já jsem chudý a nuzný, ale ty jsi se mnou veliký mocný Bůh. Proto můžu vítězit v jedné bitvě za druhou, protože ty jsi se mnou. Já sám jsem chudý a nuzný. I když mám to největší bohatství na světě, po lidsku, jsem chudý a nuzný. A já ti to, Pane, vyjadřuji, protože bez tebe já skutečně nemůžu udělat ani krok. Sedmdesátý žalm. Pro vedoucího chval Davidův žalm k připomínání. Měli tam velmi zvláštní chvály v tom Davidově stánku. Šestý verš. Jsem chudý a nuzný. Bože, pospěš ke mně. Ty jsi má pomoc, můj vysvoboditel. Hospodine, neotálej. Jsem na tobě úplně závislý. Mám bohatství světa, ale já jsem chudý a nuzný. Já potřebuji tebe, jinak jsem žebrák. Žalm 86.1. Modlitba Davidova. Nakloň ucho, Hospodine, své ucho, pardon, nakloň, Hospodine, své ucho a odpověs mi, neboť jsem chudý a nuzný. A žalm 109.1. Pro vedoucího chval, zase je napsán do Davidova stánku, Davidův žalm, Bože má chválo, nebuď hluchý. 22. verš. Vždyť jsem chudý a nuzný. V mém nitru je zraněné srdce. Prožil i nějaké zranění a hned to vyjádřil před pánem, aby to mohlo být od pána uzdraveno. A říká, vždyť jsem chudý a nuzný. A 30. verš a dále. Budu svými ústy mocně vzdávat chválu Hospodinu, uprostřed mnohých ho budu chválit, neboť se postavil nuznému po pravici, aby ho zachránil před těmi, kdo soudí jeho duši. Tak, chceš, aby se Hospodin postavil po tvé pravici? Potřebuješ se stát chudým a nuzným. To neznamená, že se máš stát bezdomovcem. To znamená, že si uvědomíš, že prožiješ před Boží tváří, že bez něj nezmůžeš vůbec nic. To, co potřebujeme, je být závislými na Bohu. Jinými slovy to řeknu, potřebujeme více věřit Bohu. Jinými slovy řeknu, potřebujeme důvěřovat našemu nebeskému Otci. Více, více. Ve všech oblastech. Potřebujeme se stát chudými a nuznými. Abychom viděli, že jenom on je nám na blízku. A že když on nezasáhne, tak nikdo nezasáhne. A ona tohle čeká, aby zasáhnul. Postavil se nuznému po pravici. Já jsem ten nuzný. Pane, ty jsi mi po pravici. Já jsem na tobě závislý. Pokud ty mi nepožehnáš, tak to dopadne špatně. A proto já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. Jak se vám to líbí? Pán z nás odstraňuje to bláto. Aby na nás byla vidět ta nádhera toho krystalu. Pán zjevuje to, co do nás vložil, ty krásné krystaly. A musí to být rozklepnutý, rozbitý nebo vybroušený. Nebeský Oče, já tě prosím, aby si nás uvedl do těchto věcí. Nechceme si nějak hloupě na sebe sypat popel a jsme, že jsme ti nejhorší a špatní a já nevím co. Tohle ty zcela jistě nemyslíš, ale ty chceš do našich životů vložit takovou totální zlomenost a zlomenost naší pýchy a naší nezávislosti na tobě a učinit nás totálně závislými na tobě, důvěřujícími tobě. Učiň to, uveď nás do toho. Matouš 21:44. Kdo padne na ten kámen, roztříští se. A na koho padne, toho rozdrtí. Ježíš tady mluví o tom úhelným kameni, který je od stavitelů zavržen. Můžeme se stát těmi odborníky, kteří pominou to, co je nejdůležitější. Je tady tedy kámen království a jsou tady dvě možné věci, dvě možné události. Buď my sami padneme na ten kámen o své vůli a roztříštíme se, anebo ten kámen na nás padne a rozdrtí nás. Jak tomu rozumět? Je tady buď naše dobrovolná reakce, že my skočíme na ten kámen a necháme se roztříštit? Co se pak stane? Vyjde ta nádhera té drůzy. A nebo budeme žít v tom obalu a budeme si na sebe něco přikrašlovat, budeme žít pod nějakou maskou, budeme se dělat lepšími. Zatím jsou, zatímhle, zatím v obalem, když žijeme život obalu, tak zatím jsou ty všechny lidské snahy být lepší, dělat dojem na druhé, dělat dojem i na sebe samého. Je to hloupé, je to trapné a stejně to k ničemu nevede. Je zatím velká dřina a dostaneme se na bod, kdy už jsme úplně vyždímaní. Úplně to vysává život. Je zatím mnoho pýchy a mnoho méněcenosti. Ale Pán chce, abychom skočili na ten kámen a nechali se roztříštit. Skočit a roztříštit se. Pak vyjde ta krása. Té kresby, ta barevnost, nádhera, drůza. Když tohle neuděláme a když se snažíme jenom vylepšovat tu naši image zvnějšku, tak na nás ten kámen padne a rozdrtí nás. A to je to negativní rozdrcení. To, když se sami roztříštíme, tak to je něco pozitivního, co uvolní život v nás. Rozumíte tomu? Tak co chcete? Chceme to, ten vnitřek, ale bez toho roztříštění. Ne? Já myslím, že to je přirozená reakce. My chceme, aby ten vnitřek vyšel. To, co Bůh do nás vložil, aby vyšlo na povrch. Ta krása Pána, aby byla zjevena. Ale nechceme se roztříštit, chceme i zachování toho obalu. Ono to bolí, to musíme rozříznout, rozbít, rozklepnout, omít. Na některé věci je potřeba kyselina, louh. Ale není jiná cesta. A ten výsledek je skutečně nádherný. Když to neuděláme, když chceme, aby v nás zůstalo to bláto, když chceme jenom ten obal a na to kreslíme nějaký hezký obrázky, tak na nás padne ten kámen a rozdrtí nás a přijdeme o všechno. Věřím, že něco z toho zažil král David. Že prožil co to je být chudý duchem. Ten velký boháč. A věřím, že to je jedno z tajemství jeho úspěšného života. Skutečně to je tak nádherný král. A takový měl slabiny. Ale on v nich nezůstal. On z nich učinil pokání, poučil se, dal věci do pořádku a šel dál. A dal to do knih a do písně dokonce, aby se druzí poučili a nedělali ty stejné chyby jako on. Nádherný člověk. Proto je nám dáván jako příklad. Proto Pán chce obnovit církev jako Davidův stánek. A tohle je jeden z důležitých postojů. Ale je ošklivý. Chudý duchem, být chudý duchem. Je to ošklivý po lidsku. Je to něco, co moc nepřitahuje. Takový výrazy jako pokora, chudoba ducha, pokání. Víte, já jsem znovu tento rok na konferenci přemýšlel nad prodejem knih. Já si myslím, že se nám zase neprodala ani jedna kniha od Eckharta Neumanna Spověď. Životní spověď v životě křesťana. To je tak dobrá kniha. Já nevím, jestli jste ji četli. Vedoucím jsem ji rozdával před lety. Tak byste si ji měli přečíst. Měli byste ji mít přečtenou. Je to krátký. Je to jednoduchý učení. A je to tak hluboký. A je to učení, které vede do zdaru, do požehnání. Kdybychom dali na tu titulní stranu prosperita, já myslím, že už bychom žádný ty knihy neměli. Ale ta kniha je skutečně o prosperitě. Skutečně o prosperitě, je to cesta k prosperitě. Jestliže si říkáš, já už jsem prožil zlomení před Bohem, já vím, co to je, tak tě varuju, ty ještě nic nevíš. Ještě potřebuješ skočit na ten kámen. Jestliže si říkáme, už jsme to prožili, už to máme za sebou, vím, co to je, tak se znovu dostáváme na tu šlupku, na ten povrch. Pán chce jít hlouběji a hlouběji do našeho života. A chce z těch hlubin vynášet víc a víc těch věcí, které do nás vložil. Pane, padám na tebe. Chci, aby se roztříštila ta šlupka mé duše, mé pýchy, mé nezávislosti. Když před mnoha lety začal Pán navštěvovat rodinu Golových, bylo to velice zvláštní, asi jste to četli i v té knížce o andělích, ale oni v těch měsících, myslím, že to bylo 10 měsíců, prožili mnohem více, než je jenom v téhle knížce. Myslím, že existuje celá kniha popsaná, kde popisují jenom tyhle andělské návštěvy. Jedna z věcí, kterou Pán dělal v životě N. Golové, byla, že z ní něco vytlačoval. A ona pak prožila, že z ní vytlačil nevěru a strach. Víte, a možná, že na začátku si vůbec nemyslela, že by měla problém s nevěrou a strachem. Ale Pán skutečně nemůže jednat v našich životech, pokud si ty věci nepřiznáme. Víte, a jestliže nás trápí starosti, jestliže se stresujeme, no tak co to je jiného? Můžeme to nějak pěkně natřít, ale je to nevěra a strach? Přiznejme si to. Pán potřebuje z nás vytlačit nevěru a strach. Oni to prožívali jako něco, co je i symbolického, co Pán chce udělat v samotné církvi. Vytlačit z církve nevěru a strach. A bylo to jako mocná ruka, která ležela na té Engolové. Vytlačila z ní nevěru a strach. A to proměnilo její život a její službu. Nevěra a strach. Pane, já chci být roztříštěn tebou. Já padám na tebe. Pane, chci se stát chudým duchem, abych byl závislý na tobě. Odborníci si řeknou, já to znám. Já už jsem měl tenhle zážitek. Já jsem prožil tenkrát takové zlomení, takové zvláštní věci, takové vzdychání. Já to znám. Já tomu rozumím. Já už jsem přečet několik knih o tom. To říkají odborníci. A Pán říká, já chci k tvému srdci. Já se chci dostat do tvého nitra. Já chci zlomit tu tvoji pýchu toho, já to znám. A chci, aby se stal jako dítě. Aby si padnul na mě a já tě roztříštil. Aby vzešla ta moje nádhera a moje sláva z tvýho života. Je to něco pozitivního. Vy skáčete do náruče nebeského Otce, který vás tak miluje. Není důvod se ničeho bát, ale ta naše stará přirozenost, ta nevěří Bohu a ta tohle nenávidí. Ta chce to natírání, tu pěknou image, tu pěknou držku s prominutím. Lukáš 1.53. Hladovějící nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. V Petru překladu hladové sytí dobrými věcmi, bohaté posílá pryč s prázdnou. Bohatí můžou být i bezdomovci, prosím. To jsou pyšní lidé, kteří všechno znají. Bohatý můžeš být i ty, i když nemáš tolik majetku jako král David. A David měl ohromné množství majetku a on byl chudý a nuzný. Rozumíte tomu? To jsou principy Božího království. To je ta nelogičnost Božího království. A ono je to velmi logické, když Pán nás do toho uvede. Hladové sytí dobrými věcmi. Pán má pro tebe připravené samé dobroty. Chce tvůj hlad, tvoji touhu po něm, tvoji důvěru, tvoji závislost. Chce, abys mu to vyjádřil. Pane, já chci ty dobré věci od tebe. Já jsem na tobě závislým. Já tě miluji. A vím, že ty mě miluješ. A tak zlom všechnu nezávislost a pýchu v mém životě. Bohaté posílá pryč s prázdnou. Teď vám něco řeknu, co se vám asi líbit nebude. Možná, nebo takhle, pravděpodobně, když jste přišli k Pánu, nebo přišli na nějaké shromáždění a nedostali jste tam, co jste chtěli od Pána, pravděpodobně příčina byla ve vašem bohatství. Bohaté Pán posílá pryč s prázdnou. Pro tebe nic nemám. Já mám jenom pro hladové. Hladoví můžou přijít před Pána. Můžou přijít na nějaké shromáždění. Můžou vyjádřit svoji touhu. Třeba to nedostanou hned, ale oni to drží dokud. Ale bohatí ti přijdou, nic nedostanou a pak jsou naštvaní, že nic nedostali a řeknou si, a tak to nefunguje. To je postoj bohatých. A pak si najdou různé teologie, různé knihy, které jim to vysvětlí, že vlastně Pán nemusí vůbec vyslýchat modlitby. a že si může dělat, co chce přece a není vůbec vázán svým slovem. Takových knih najdete mnoho. Pane, vzbuď v nás hlad a touhu po tobě. Pojďme, prosím, povstaňte a pomodlíme se. Bill Johnson se modlí. Jsem vděčný za všechno, co jsi mi v minulosti ukázal, ale cítím se tak chudý a nuzný. A dál říká, co víš, ti může zabránit zjistit to, co potřebuješ vědět, pokud nezůstaneš učenlivým. Jinými slovy, tvoje bohatství se mimo jiné projeví i například ve tvé četbě písma. Když čteš písmo a řekneš si, tohle už znám, to už tomu rozumím. To je postoj bohatého. A tvoje denní čtení skončí tak, že Bůh tě pošle pryč s prázdnou. Správný postoj je přijít, jako kdybys to četl poprvé. Jako dítě. Pane, co mi dnes chceš říct? A skutečně, my jsme mluvili na zborové dovolené v Lučkovicích o Filipenským 4. kapitole. Bůh mě vedl, abych všechno to, co znám, dal stranou a ukazoval mi, že jsou tam ještě daleko větší hlubiny a rozměry, které ještě neznám. A já tu kapitolu čet asi týden znovu a znovu, hodiny, když se to sečte. A Bůh ke mně nově mluvil. A skutečně to bylo, jako kdybych tu kapitolu čet poprvé. A věřím, že tam je ještě víc, než doposavat vím. Pane, já tě prosím, aby si nám dal to chudé srdce. Pane, dej nám porozumět tomu postoji, který měl král David. A ty říkáš, že chceš ten jeho stánek obnovit. A on do toho svého stánku sepsal tyhle modlitby, kde vyznává, jsem chudý a nuzný. Ten boháč říká, jsem chudý a nuzný. Pane, ať tomuhle porozumíme, dej nám duchovní zjevení těchto pravd. Učiň nás chudými duchem. Učiň nás hladovými po tobě, hladovými po tvé spravedlnosti. Pane, už jsme mnohé zažili s tebou, krásné věci. Už jsme od tebe přijali mnoho dobrých věcí. Pane, ale ty máš pro nás ještě víc. Tak v nás vzbuď hlad, touhu, závislost po tobě. Vytlač z nás nevěru a strach. Prosím tě o to, vytlač to ze mě. Vytlač to z nás. Pane, dej nám to vnitřní zlomení, toho obalu, té naší snahy učinit dojem na druhé. Pane, zlom tuhle šlupku. Pane, my padáme na tebe, padáme na ten kámen a sami svojí vůlí ti říkáme, chceme roztříštění té naší pýchy a nezávislosti, té naší skořápky, aby vyšla ta drůza, ta krása tebe. Pane, my tě milujeme a proto se nebojíme těchto věcí, nebojíme se těchto modliteb. Protože víme, že jsi dobrý Bůh, jenom dobrý Bůh. A všechno, co budeš dělat, i kdyby to bolelo, tak je to dobré. My tě milujeme a všechno nám napomáhá k dobrému. My tě milujeme, Pane, a chceme, aby tvoje sláva z nás vyšla. Děkuju ti, že slyšíš naše modlitby. Můžeš to teď říct Pánu svými slovy. Co chceš od něj? Aby ti dal tu chudobu ducha. Aby v tobě vzbudil ten hlad. Aby rozlomil skořápku tvé duše. Té pýchy a nezávislosti. Aby tě učinil závislým. Na závěr bych chtěl přečíst vidění, které věřím, že mi Bůh dal před mnoha lety a který mám stále před očima. Vidím jednotku sjednocených lidí, vojensky uspořádaných s ochotným duchem, kteří směle kráčí vpřed. Tato armáda zabírá nová území, skrze víru dobývá království. Je na nich duch víry, prozkoušené víry, která je pánu velice drahá a které se nepřítel děsí. Mají též zlomeného a pokorného ducha, protože Bůh pokorným dává milost. Obraz armády s takovými dvěma hlavními rysy. To první je víra a smělost, odvaha, smělost, víra, jistota v pánu. To je to slovo paresia, o tom mluvím ve studnici uzdravení. A to druhé je pokora a zlomenost. A to je dohromady v sobě. A jedna druhou podmiňují. Zlomenost a pokora, smělost a víra. To jsou dva rysy té božské armády posledních dnů. A potřebujeme oba tyto rysy. A jdou ruku v ruce. Čím víc budeme pokorní a zlomení před pánem, tím víc budeme smělí a odvážní a budeme pánu důvěřovat. Dva rysy, které pán chce do nás vložit. Sláva jemu. Pane, učiň to. Jak tu pokoru a zlomenost, tak i tu víru a smělost. Vlož to do nás, pane. Obojí tyto rysy. Vlož do nás a učiň z nás tu armádu posledních dnů, která zabírá území pro tebe. Sláva tobě. Amen. Tak. Takže pán je s vámi. Modlili jste se za tyhle věci? Víte, že vás pán vyslyšel? Byla to odvážná modlitba od vás? On vás vyslyšel a bude jednat. Vzal vás za slovo. On si tu modlitbu nebo vaše rozhodnutí zapsal do své knihy v nebesích. Věřte tomu. Pán tam má takovéhle knihy. Nemá tam jenom knihu života, ale i knihu, kam píše naše slova, naše rozhodnutí, naše výroky. Musíme brát vážně, co říkáme, ale je to dobré, je to dobré. Je to dobré, co jste řekli pánu. Je to dobré, jaká rozhodnutí jste dnes udělali. Je to dobré. Nebeský dobrý otec vás povede krok za krokem a dobydeme tohle území. Vypadá to nemožně. Když vidíme 5 000 homosexuálů a když vidíme 300 lidí, kterým jde o rodinu vedle sebe, je to nepoměr. Je to nepoměr. Ale je to hořčičný zrno. A z hořčičného zrna vzejde mohutný strom. Jdeme proti proudu. Ale jde s námi Bůh. Nevím, kdo to řekl, možná Masaryk. Když je s námi Bůh, i kdybychom byli jedním člověkem, tak je s námi většina. Amen.